Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. U Ujedinjenim nacijama konsultacije o rezoluciji o Srebrenici. Nakon navoda o blokadi autobusa na granici sa Hrvatskom, Kosovo poziva građane da ne putuju kroz Srbiju. Najmanje 10 osoba ubijeno u ruskom napadu na Černihiv. Guverner Vjačeslav Čaus.
Loše jutro u oblasti Černihiva. Neprijatelj je izveo 3 raketna udar na centar grada. Ima mrtvih civila, mnogi su ranjeni.
Je bogato poranjenih.
U emisiji govorimo i o parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Zbog čega se radi o jedinstvenom slučaju, pojašnjava novinar Tomislav Krasnec.
Ne postoji primjer gdje je zapravo predsjednik kojemu je to nestranačka dužnost uključio se u kampanju, u borbu da postane premijer bez da je razdvojeno te dvije funkcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Neformalne konsultacije o nacrtu rezolucije kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici održavaju se danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tim povodom tamo su i predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović kao i član predsjedništva BiH Željko Komšić. Sam prijedlog rezolucije na dnevnom redu trebao bi se naći početkom maja. A o svemu ovome više slušamo od Šejle Ibrahimović.
Neformalne konsultacije o nacrtu rezolucije kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici bit će održane u srijedu 17. aprila u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, objavljeno je na zvaničnoj stranici UN-a. Navodi se kako sastanak sazivaju stalne misije Njemačke i Ruande zajedno sa stalnim misijama Albanije, Bosne i Hercegovine, Čilea, Finske, Francuske, Irske, Italije, Jordana, Kraljevine Nizozemske, Lihtenštajna, Malezije, Novog Zelanda, Slovenije, i misija Sjedinjenih Američkih Država. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i člana predsjedništva BiH Željka Komšića je uoči neformalnih konsultacija u Njujorku saopšteno da će njih dvojica boraviti u sjedištu UN-a u Njujorku 17. aprila povodom prijedloga rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Dodaje se da bi se prijedlog rezolucije na dnevnom redu trebao naći početkom maja. Radio Slobodna Evropa je imala uvid u nacrt rezolucije u kojoj se između ostalog traži da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida, te se potiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe kako bi se spriječio revizionizam i genocid u budućnosti. U rezoluciji se naglašava važnost dovršetka procesa traženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i omogućavanje njihovog dostojanstvenog ukopa. Poziva se i na nastavak procesuiranja počinilaca genocida. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid, u kojem je u julu 1995. godine pobijeno više od 8000 muškaraca i dječaka iz tadašnje enklave pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Za ove zločine više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski birači danas glasaju na parlamentarnim izborima za novi saziv Sabora i budućeg premijera zemlje. Pravo glasa ima 3,7 miliona birača. U Zagrebu je glasao i aktualni premijer Andrej Plenković, koji se novinarima obratio na engleskom jeziku.
Jako podržavam to da se Hrvati opredijele za Hrvatsku u kojoj se poštuje Ustav i ustavni poredak.
A u razgovoru sa novinarima nakon glasanja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je da vjeruje da će HDZ dobiti dosta glasova, ali da će, kako je rekao, Slobodna Hrvatska dobiti više. Radi se o najneizvjesnijim parlamentarnim izborima od proglašenja nezavisnosti Hrvatske 1991. godine. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović neočekivano je najavio da će on biti kandidat za premijera opozicione socijaldemokratske partije. Njegov glavni rival sa kojim se otvoreno sukobljavao po gotovo svim unutrašnjim i vanjsko-političkim pitanjima je dosadašnji premijer Plenković. Zbog čega su ovi izbori neizvjesni i drugačiji od ranijih i šta je to bilo u fokusu tokom predizborne kampanje, pitala sam autora i novinara Večernjeg lista Tomislava Krasneca.
Pa ovo je svakako neobična kampanja, ali neobična je zbog toga što je Milanović sa pozicije predsjednika Republike rekao da se uključuje u kampanju za parlamentarne izbore, bez da nudi ostavku na ovu prvu funkciju, što je na kraju i Ustavni sud rekao da je neustavno. Pa je to jedan do sad neviđen slučaj, ne samo u Hrvatskoj, ja sam se baš potrudio pokušati pronaći primjer bilo gdje u svijetu, zapad, istok, sjever, jug. Ne postoji primjer gdje je zapravo predsjednik kojemu je to nestranačka dužnost uključio se u kampanju, u borbu da postane premijer bez da je razdvojeno te dvije funkcije. Jedan analitičar Žarko Puhovski koji je vrlo ugledan u Hrvatskoj je to odmah na početku kad je Milanović istaknuo kandidaturu rekao da je neobično zato što Milanović preuzima, želi imati ulogu i igrača i suca. Suca u smislu da predsjednik Republike daje mandat novom mandataru vlade. Dakle, Milanović bi sebe zamislio ili našao bi se u toj situaciji da sam sebi daje mandat. To je znači uloga i igrača i suca. Ja bih još dodao i navijača sa tribine, onog najvatrenije koji pali mahje. Dakle, sve odjednom. To je ulog gdje Milanović i zbog toga je to i neobična kampanja.
Da, postoje neke kritike na osnovu pristrasnosti u stvari Milanovića iz pozicije predsjednika prema kandidatima na parlamentarnim izborima.
Pa postoje, on je svaki dan aktivno poziva na rušenje premijera Plenkovića i HDZ-a i to poziva sa pozicije predsjednika Republike. Ustavni sud mu je rekao da nema problema da to radi, ali ako da ostavku na mjesto predsjednika Republike, to je funkcija s koje zapravo ne bi trebao navijati, odnosno svrstavati se na jednu stranu, ali on to radi i nekako je ljudima to postalo i normalno. Prvih tjedan dana ili prvih dana je stvarno svi ustavni stručnjaci za ustavno pravo su rekli da je to neustavno, ali kako je vrijeme odmicalo, to je nekako ljudima kao da je postalo normalno, što je isto zanimljiv fenomen koji se događa ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, da neke situacije koje bi do jučer bile ocijenjene jako nedemokratski ili neustavni ili štetne za neku državu i za funkcioniranje institucija, jednom kad se dogode, u kratkom vremenu postanu kao da su odvijek bile normalne. To je valjda takav duh epohe u kojoj živimo.
Kako bi se ovi, ali i naredni izbori u Hrvatskoj mogli odraziti na prilike u BiH?
Pa to je još jedna tema koja iz hrvatske perspektive, vanjsko-politička tema, ali bitna zbog toga što je BiH susjedna zemlja, ali tema na kojoj opet se to neko rivalstvo između Plenkovića i Milanovića vidjelo i pojačavalo na takvoj temi. Plenković je kroz Europsku uniju i kroz Europsko vijeće proteklih nekoliko godina zagovarao, zalagao se za to da BiH dobije što prije napreduje na europskom putu, što se sad na kraju i dogodilo sa odlukom o otvaranju, o početku pristupnih pregovora između BiH i Europske unije. Ali čitavo to vrijeme kako je ta Plenkovićeva neka politika stvaranja uvjeta da BiH napreduje na europskom putu, kako je išla korak po korak, čitavo vrijeme je Milanović tu politiku nazivao kukavičkom ili optuživao je Plenkovića da ne radi dovoljno za interese Hrvata u BiH. Znam da je Plenković čitavu tu svoju politiku vodio sa porukom da mi to radimo jer je dobro i za Hrvate u BiH kao konstitutivni narod. Ali ta tema Bosne i Hercegovine je postala opet, neću reći zagađena, ali obilježena njihovim političkom netrpeljivošću i tom tvrdom kohabitacijom koja je postojala između premijera i predsjednika. Kolateralna žrtva i te neke njihove svađe, čestih njihovih svađa, je bila Bosna i Hercegovina. Jer Milanović je i dan danas i u zadnjim svojim izjavama i tokom kampanje spominju kao da europski ovi pristupni pregovori za Bosnu i Hercegovinu ne znače ništa, da će to trajati beskonačno, da to nije nikakav pomak i da Plenković općenito i Hrvatska se nisu potrudili ništa napraviti za BiH.
Osim parlamentarnih izbora, ove godine se održavaju i izbori za Europski parlament koji će također biti održani u Hrvatskoj. Osim toga i predsjednički izbori. Da li bi ovi parlamentarni izbori možda mogli biti pokazatelj i mogućeg trenda glasanja i na ostala dva?
Pa sigurno će biti, ali pošto su ovi parlamentarni tako neobični, oni diktiraju glavnu dinamiku i za ova ostala dva izborna ciklusa. Tako da tek kad vidimo kako će ovi parlamentarni završiti, će se moći reći kako će i predsjednički izbori završiti. Ali europski izbori su sad nekako u sjeni ove nacionalne politike koja je zbog ovih parlamentarnih izbora i zbog ove neobične kandidature predsjednika Republike za mjesto premijera. Europski izbori su postali nestali su europske teme su nestale opće iz svih rasprava, iz svih javnih nekih kampanja. Svi zastupnici u Europskom parlamentu iz SDP-a su se uključili na izbornim listama za Hrvatski sabor. Dakle, pokušavaju i svojom možda popularnošću koju imaju kao zastupnici u Europskom parlamentu mobilizirati birače, ali za izlazak na ove parlamentarne izbore za Hrvatski sabor. Tako da se događa neko prioritiziranje. Prioritet je, su ovi izbori, nacionalna politika, parlamentarni izbori za Hrvatski sabor, a europski izbori su nekako pali u drugi plan. Ali možda kad završe ovi izbori se to ipak promijeni i više dođu do izražaja europske teme. Ali za sad je ovako, ja bih rekao da europske teme i te neke rasprave su potpuno minorne i potisnute, inferiorne s ovim raspravama koje se tiču nacionalne politike.
A cijeli razgovor sa Tomislavom Krasnicom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osim u Hrvatskoj, glasanje na parlamentarnim izborima traje i već drugi dan na prostoru Bosne i Hercegovine. Državljani Hrvatske u ovoj zemlji imaju pravo glasa za 3 saborska zastupnika iz dijaspore, a pravo glasa ima preko 220.000 glasača. Najzanimljivije će svakako biti u Hercegovini, gdje je registrovan i najveći broj osoba sa pravom glasa za hrvatske izbore. U Mostaru, kojem gravitira najveći broj hrvatskih državljana u BiH, birači su na glasačkim mjestima za Radio Slobodna Evropa govorili o svojim motivima za izlazak na izbore, kao i o činjenici da se glasanje održava radnim danom, a ne vikendom, kako je to do sada bilo uobičajeno. Sa njima je razgovarao Mirsad Behram.
Biračka mjesta za šire područje Mostara, uključujući i zapadnu Hercegovinu, gdje uglavnom živi hrvatsko stanovništvo, otvorena su u kampusu Sveučilišta Mostar. Jedno od glasačkih mjesta je i na Ekonomskom fakultetu sveučilišta. Birači su nerado razgovarali sa novinarima i uglavnom ne žele da im se objavljuje ime. Zbog čega su izašli na glasanje, birači nude istu vrstu argumenata kao da je riječ o izborima u Bosni i Hercegovini, gdje se, prema njihovom mišljenju, želi spriječiti da neko drugi odlučuje umjesto Hrvata. Jedan od birača nam je rekao:
nama znači priliku da izaberemo autentične predstavnike, ne kao dosta.
Zašto je izašao na izbore? Birač koji se predstavio kao Drago Čuljak kazao nam je:
pa znači mora to svoju građansku dužnost ispuniti da vlada oni koga ja mislim da bi trebao vladati, ne da mi drugi neko nameće svoga.
Neki od glasača također su nam kazali:
građanska dužnost, ja svoje obavim.
Poslušajte, građanska dužnost koju moramo ispuniti, mislim nemamo se šta tužiti danas sutra da govorimo nekim političarima niste uradili ovo ili niste ispunili naše očekivanja. Ako nisam glasovao, nemam pravo to govoriti.
Zato što izlazim svaki put. Nikad nisam propustila. I u džipu sam bila dolazila.
Na glasačkim mjestima nismo zatekli prevelike gužve. Neki od glasača su mišljenja i da je trebalo otvoriti birališta i u drugim mjestima, ne samo u Mostaru. Jedan od birača nam je kazao:
biračka mjesta koncentrirana u Mostaru, Vitezu, znači treba bi više biračkih mjesta, pogotovo u Zlatnoj Hercegovini, da bi ljudima sam izašlo.
S obzirom na to da su neki od hrvatskih zvaničnika BH vlasti bili najavljivali mogućnost proglašavanja neradnih dana za vrijeme glasanja za izbore u Hrvatskoj, što se na kraju nije dogodilo, glasače smo pitali da li bi to moglo utjecati na odziv. Evo kako su neki od birača to komentirali.
Neradni dan, mislim da bi će na nas otišao negdje vikendice na more ili ne znam nije gdje, neke druga mjesta. Tako da mislim da je čak bolje što je radni dan. Po meni, da znam.
Sve je dobro, samo što ne baš puno ljudi. Radni dan za nas, tako da je vjerojatno ljudima nezgodno izaći posao. Mislim da je to problem za većinu ljudi koji ne rade u javnom sektoru.
Glasač Drago Čuljak o tome hoće li činjenica da su izbori radnim danom uticati na izlaznost, rekao je:
pa ne bi rekao, mi smo Hrvati ovako čudni ovdje u BH, držimo mi do svojih nekako, ne bi trebalo.
Inače, iz Državnog izbornog povjerenstva Hrvatske saopćeno je da će podatke o odazivu birača, uključujući i 11. izbornu jedinicu, odnosno dijasporu, objaviti u 2 navrata tokom dana, uključujući i termin u 17 sati. Prve privremene rezultate izbora za Hrvatski sabor, Hrvatska izborna komisija će na svojoj internet stranici objaviti u 21 sat. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
Srbija je najavila da će se kandidovati za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija za 2025. i 2026. godinu ukoliko se u Ujedinjenim nacijama izglasa rezolucija o genocidu u Srebrenici. Međutim, koliko je realna mogućnost da Srbija postane nestalna članica Vijeća sigurnosti za najavljeni period? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ako vi u Ujedinjenim nacijama usvojite rezoluciju o genocidu u Srebrenici, Srbija će se kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti. Tako svetu prete vlasti u Srbiji koje ne priznaju da je zločin u Srebrenici bio genocid. Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, navela je za RSE da predsjednik Srbije ima dugu istoriju pompeznih obećanja.
Verujem da je ovo obećanje isključivo za domaću publiku kako bi opravdao svojim glasačima rezoluciju o genocidu u Srebrenici kao i članstvo Kosova u Savetu Evrope.
Navela je Stradner u pisanoj izjavi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će, ako se na Generalnoj skupštini UN-a usvoji rezolucija o Srebrenici, Srbija kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti za 2025. i 2026. godinu.
Istog sekunda ćemo se kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti i ubedljivo ćemo pobediti obe NATO zemlje koje su se do sada kandidovale.
Vučić je to izjavio 14. aprila tokom obeležavanja dana odreda vojne policije specijalne namene. Dan kasnije je gostujući na RTS-u rekao da će Srbija imati 3 puta više glasova nego te dve zemlje zajedno, jer tvrdi da je u mogućnosti da ih dobije. Mi ćemo sada da budemo birani dokle god hoćemo, kako god hoćemo kao nestalna članica Saveta bezbednosti, koliko god puta možemo, tvrdi Vučić. Nestalne članice bira Generalna skupština, a za izbor je potrebno najmanje 2/3 glasova, što znači najmanje 129 glasova. Kada je u pitanju procedura, kandidature za nestalnu članicu Saveta bezbednosti, zemlje uglavnom prvo obaveštavaju članstvo svoje grupe i traže podršku, navedeno je na sajtu UN-a. Dodaje se da odobrenje grupe onda postaje važan faktor u sljedećem koraku. Nekadašnja ambasadorka Branka Latinović smatra da je Srbija odavno trebalo da se kandiduje za nestalnu članicu Saveta bezbednosti. Međutim, za najavu moguće kandidature za 25. i 26. misli da je teško ostvarljiva.
I zahtevi za kandidaturu se podnose nekoliko godina ranije, da tu prethode vrlo temeljni i vrlo razgranati kontakti i razgovori.
Nestalne članice Saveta bezbednosti biraju se po regionalnom principu na mandat od 2 godine, a Srbija pripada istočnoevropskoj grupi. Ivana Stradner ocenjuje da je, uprkos obećanju Vučića, proces kandidature u Savetu bezbednosti veoma složen.
Ja ne mislim da Vučić ima šanse u tome u bilo koje skorije vreme, posebno jer ne može da računa na podršku Zapada imajući u vidu spoljnu politiku koju vodi i podriva demokratiju kako u Srbiji, tako i u regionu.
Upitana može li Srbija da računa na podršku svojoj grupi, nekadašnja ambasadorka Branka Latinović podsjeća da su njene članice uglavnom u NATO-u i Evropskoj uniji. One bi, kako navodi u svojoj podršci kandidaturi Srbije, vodile računa o spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije.
Činjenica da Srbija ne prati u dovoljnoj meri spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije, može biti samo otežavajući činjenac, a ne nešto što odmeže.
Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji nije se uskladila sa njenom spoljnom i bezbednosnom politikom, odbijajući da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za razliku od Srbije, druge zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana pridružile su se sankcijama Rusiji.
Tako da ni tu ne bismo mogli da računamo na neku veću podršku.
Srbija do sada nikada nije bila nestalna članica Saveta bezbednosti za razliku od nekih zemalja u regionu. Tako je Slovenija u januaru ove godine započela drugi mandat kao nestalna članica najvažnijeg tela UN-a, a članice ovog tela bile su tokom 2000-ih i Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednjih 7 godina u Crnoj Gori ubijeno je 19 žena. U 16 slučajeva riječ je o femicidu, koji kao posebno krivično djelo ne prepoznaje crnogorsko zakonodavstvo. Kakve su kazne za ubistva žena nakon što je Europska komisija godinama upozorava na blagu kaznenu politiku za nasilje nad ženama u Crnoj Gori? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šepanović.
U Crnoj Gori je prema podacima Centra za ženska prava od februara 2017. do januara ove godine bilo 15 slučajeva femicida. Pretragom sudskih spisa i medija Radio Slobodna Evropa je došao do podataka o 19 ubijenih žena u tom periodu, od čega su 16 usmrtili emotivni partneri i srodnici. Dva slučaja su kvalifikovana kao ubistvo iz koristoljublja, a u jednom slučaju ubistvo zbog neriješenih imovinskih odnosa. Zvaničnih podataka o broju femicida nema jer sudovi nemaju preciznu statistiku, potvrdila je ZRS Marija Raković iz Podgoričkog višeg suda. Evropska komisija je i u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore za 2023. navela da je veoma zabrinjavajući problem trend rasta broja femicida i to što je sudska praksa za nasilje nad ženama veoma blaga. Najmlađi počinilac ubistva je, piše u optužnici, u trenutku izvršenja krivičnog djela imao 15 godina i 9 mjeseci, a najstariji 89. Najmlađa ubijena žena je imala 18 godina, najstarija 84. Najmanja dosuđena kazna izrečena je maloljetniku, 3 godine vaspitne mjere u ustanovi zavodskog tipa. Za punoljetne najmanja kazna za ubistvo žene od strane partnera je 12 godina zatvora, a najveća 40. Govoreći o kaznama, bivši predsjednik Ustavnog suda i univerzitetski profesor Blagoje Mitrić je za Radio Slobodna Evropa rekao:
dakle, kazne su od 12 do 40 godina. To pokazuje da su kazne krivičnih sudova ili krivičnih sudija vrlo neujednačene, sa koje je razlog teško ja mu to dolazim, ali je jedna činjenica da su sva ta krivična djela, sva ta ubistva žena, uglavnom po mom sudu i ono koliko sam ja pratio, ja mislim da je većina tih ubistava izvršena na onaj najteži mogući naziv koji kvalifikuje krivični zakonik, a to je na svirep način iz niskih pobuda.
Mitrić naglašava:
12 godina, odnosno na 40. Na mene to preniska, nego preniska kazna za tako. Jer i tu ima elemenata svireposti niskih pobuda.
On smatra da je kazna od 12 godina premala, a da kaznu od 40 treba izricati u izuzetno teškim okolnostima, jer je, kako kaže, ona teža od smrtne.
30 ili 40 godina, ali sa 30 godina ipak ima čemu da se nada, bar od ostatka života. A sa 40 godina je osuđen, mukvalno osuđen je da sam reuzati.
Mitrić smatra da na određivanje visine kazne mogu da utiču i nekakvi lični razlozi.
Prateći sve te slučajeve, a to nam pokazuje evo i naša ta krivično-pravna zbilja koja je sve uhapšena u posljednje 2-3 godine od tih vrhovnika naše pravne vlasti, pokazuje nam da su to sve bile, kako bi narod rekao, mutne rabote kod određivanja visine presude.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podrška službenicima za sprovođenje zakona, podrška i obuka za sudije i tužioce kako da tretiraju rodno zasnovano nasilje kroz traumatski informisan pristup mogu pomoći Kosovu u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa glavna zamjenica direktora Kancelarije državnog sekretara Sjedinjenih Država za globalna pitanja žena Katarina Fotovat. Sa njom je razgovarala Amra Zeneli dan nakon još jednog ubistva žene na Kosovu.
What could be immediate steps Kosovo can take to...
Šta bi mogli biti hitni koraci koje bi Kosovo moglo da preduzme kako bi se sprečila ova ubistva?
Mislim da je jedna od važnijih stvari da ponovo imamo dijalog i da razgovaramo sa preživelima. Ovdje na Kosovu postoji toliko mnogo fenomenalnih organizacija koje vode žene. U stvari, mi vidimo Kosovo kao nekoga ko bi mogao da nauči druge širom svijeta kako treba da se radi sa preživelima. Uz iste napore ovdje na Kosovu, na domaćem terenu, mislim da je to možda najbolje mjesto da se počne. Znate, mislim da je jedna od oblasti za koju vidimo da je naročito korisna to da žene dovedemo na političku scenu. Postoje ciklusi traume koji se javljaju u svakoj generaciji. Zato je potrebno da se pobrinete, da to prepoznate i da se time pozabavite kao nečim za šta znamo da će se dogoditi. Postoji trauma koja se dešava iz sukoba za koju moramo da budemo sigurni da se bavimo njome na Kosovu.
Something that we know will happen. There is a trauma that happens from conflict that we need to make sure that we're addressing.
In Kosovo, many of these victims have reported violence.
Mnoge od ovih žrtava su ranije prijavljivale nasilje i tražile zaštitu od institucija koje su zakazale, jer su te žene kasnije ubijene. Da li bi trebalo da se uvedu ozbiljnije mere?
Should there be more serious measures at place?
You know, my sister is actually a police officer.
Znate, moja sestra je policajka. Imamo duge razgovore u vezi sa ulogom organa za sprovođenje zakona, ulogom tužilaštava i sudija i celog tog sistema. Držimo treninge i pružamo momentalnu obuku za one koji su prvi na licu mesta kako da se bave tim slučajevima i kako da označe nešto što bi moglo prerasti u nešto problematičnije. Ponekad postoji ogroman broj slučajeva, tako da je ljudima to veoma teško ili oni to vide kao veoma lično, znate. To je nešto unutar te porodice i nećemo razgovarati o tome. Ne možemo to smatrati normalnim. To ne može biti nešto što se samo prihvata. Dakle, staranje o tome da pružamo podršku službenicima koji sprovode zakon, podrška i obuka za tužioce i sudije kako da zaista rade ovaj posao. I to uz traumatski informisan pristup, to je također veoma važno, nešto što smo videli da je uspešno u svetu.
That's also very important, something that we've seen successful around the world.
It's exactly judiciary in Kosovo that is often criticized.
Upravo je pravosuđe na Kosovu često kritikovano zbog malih kazni izrečenih ubicama u ovakvim slučajevima. Da li bi te slučajeve trebalo preispitati način na koji su vođeni?
I think training again both for...
Opet mislim da obuke za sudije i tužioce, kao i za advokate odbrane, celokupni pravosudni sistem, uz više pristupa koji je traumatski informisan i koncentrisan i na preživele, donosi promenu u načinu na koji se pristupa ovakvim slučajevima.
Whenever we have these murder state...
Kada god se dogodi ovakvo ubistvo, vidimo pojedine ljude koji online opravdavaju ta ubistva. Možemo li se izboriti sa femicidom na internetu?
Well, the United States government actually has been trying to address this head on.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država zaista pokušava da se pozabavi ovim pitanjem. Mi zapravo imamo globalno partnerstvo za borbu protiv online uznemiravanja i zlostavljanja i videli smo da se uznemiravanje i zlostavljanje na internetu pretvaraju u fizičko nasilje i često smrt. Tako da radimo na tome da to pitanje rešavamo sa vladama širom sveta. Ali potpuno ste u pravu da je to često nešto čime moramo da se pozabavimo. Internet može biti odlično sredstvo, ali se također može zloupotrebiti. Dakle, da bismo bili sigurni da pronalazimo bezbedne prostore, veoma je važno da pronađemo načine da se pozabavimo potencijalnim nasiljem, da se postaramo da radimo i sa tehnološkim kompanijama po ovom pitanju i ističemo i napominjemo kada postoji taj potencijal. To se naročito odnosi na političarke, novinarke, bilo koga u javnoj sferi. Zato je važno da se pobrinemo da pronađemo načine da vam budu na raspolaganju resursi zaštitne metodologije kako bi ti resursi zapravo pomogli da se osnaže. I mi to pokušavamo da rešimo.
We are trying to address that too.
Cijeli razgovor možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Ogromna promjena vremena zahvatila je danas Bosnu i Hercegovinu. Juče u kratkim rukavima, danas u čizmama i pod snijegom. Stanovnici Sarajeva sa kojima je razgovarala Kristina Gađe kažu da ranije nije bilo ovako radikalnih promjena vremena. Slušamo Latinku, Mirzatu i Belmu.
Mnogi se žale na zdravstvene probleme, prvenstveno kašalj, otežano disanje, srčani problemi, astmatičari također. To već odavno se zna da vrijeme nije kako je bilo prije, međutim mi moramo se na to privikavati, klimatske promjene. Mislim da smo mi svi kao čovječanstvo zaslužni za to. Mnogo smo mi doprinijeli ovome, globalno zagrijavanje.
Za mene ovo apsolutno nije šokantno, nije iznenađujuće, zato što su ljudi upravo ti koji su očekivati je bilo da će doći do ovog. Oni su doprinijeli ovom stanju. Takva promjena vremena, ako nije neko prirodno ono stanje, ja osjećam povišen pritisak, ne znam, nekako baš tako neraspoloženje. Što se tiče vremenski, ono, nepredvidivo je, ali s obzirom, kažem, na ljudsko ponašanje prema prirodi, ovo priroda sve vraća nama, tako da više nas ništa ne može ni iznenaditi, ali kažem, opet sve to, mislim, dijelom ljudski faktor.
Zadnjih godina ovo se dešava,
svaki godin, tako da mi znamo. S obzirom vjerojatno na ove klimatske promjene, nije ni čudo što se ovako dešava. Prošle godine smo imali tako loš rod voća i svega. Pojedinci sami ne mogu nešto posebno posjeći, ali eto, valjda će se probuti svijest.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu kao i na YouTubeu te Apple podcastima. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.